Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նոր միջադեպ հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղ գյուղում հայկական ուժերը սահմանահատած ադրբեջանցի զինվորական են գերեվարել։ Բեռլինում մեկնարկել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները Արադ Միրզոյանի եւ Ջեյհուն Բայրամովի բանակցությունները։ Արդյոք Դավիթ Բալայանը կընտրվի սահմանադրական դատարանի անդամ լսումներ ազգային ժողովում։ Հայտնի է ռուսաստանյան ընդդիմության առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնու հուարկավորության օրն ու վայրը նրան վերջին հրաժեշտը կտան Մոսկվայում մարտի 1-ին։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսալյանը։
Բերլինում մեկնարկել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Արադ Միրզոյանի եւ Ջեյհուն Բայրամովի ղեկավարած պատվիրակությունների հանդիպում, այս մասին հայտնում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը այլ մանրամասներ չփոխանցելով։ Ըստ ադրբեջանական կողմի հաղորդագրության բանակցությունների օրակարգում խաղաղության եւ միջպետական հարաբերությունների հաստատման երկկողմ համաձայնագրի նախագծի քննարկումն է։ Միրզոյան Բայրամով հանդիպման ընթացքում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլլերը հայտարարել է, Վաշինգտոնը շարունակում է խրախուսել կողմերին ձգտելու տևական ու կայուն խաղաղության համաձայնության հասնել։ Այսօր առավոտյան Սյունիքի մարզի տեղ գյուղի հատվածում ադրբեջանցի զինծառայողն անցել է հայկական տարածք, Բաքուն իր հերթին հայտնել է, որ առավոտյան ադրբեջանական բանակի զինծառայող Ռուսլան Փանախովը մոլորվել է Լաչինի շրջանում անբարենպաստ եղանակի պատճառով։ Մանրամասները լուրերից հետո։ Ալեքսեյ Նավալնիի հոգեհանգստի արարողությունը տեղի կունենա մարտի 1-ի Մոսկվայի Աստվածամոր սրբապատկերի եկեղեցում, հուղարկավորությունը Բորիսովի գերեզմանատանը, այս մասին հայտնել է քաղաքական գործչի մամլուկ քարտուղար Կիրա Յարմիշը։ Կրեմլի կոշկը նադատը մահացել է փետրվարի 16-ին Բանտում, ըստ պաշտոնական աղբյուրների նա հանկարծամահ է եղել, Նավալնիի ընտանիքը հերքում է այդ վարկածը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ այսօր վաղ առավոտյան հայ-ադրբեջանական սահմանի տեղ գյուղի հատվածում արձանագրված միջադեպի մասին, առավոտվանից լուրեր էին շրջանառվում այստեղ հնչած կրակոցների մասին, մի քանի ժամ առաջ էլ հայկական կողմը պաշտոնապես հաստատեց, որ պաշտպանության նախարարության այս ուղությամբ տեղակայված ստորաբաժանումների զինծառայողներին հաջողվել է գերեվարել շփման գիծը հատած ադրբեջանցի զինծառայողի, որն ի դեպ զինված է եղել։ Տեղի բնակիչների պնդմամբ, սակայն սահմանը հատած ադրբեջանցիները երկու նա եղել եւ նրանցից մեկին հաջողվել է թաքնվել։ Տեղի միջադեպի այս պահին հայտնի մանրամասներն իմ եբերել Սուսան Բադալյանը։
Ադրբեջանցի զինծառայողը այսօր լուսադեմին Սյունիքի տեղ գյուղի հատվածում անցել հայկական տարածք։ Ազգային անվտանգության ծառայությունից տեղեկացնում են։
Ժամը 5:15-ի սահմաններում Սյունիքի մարզի տեղ համայնքի սահմանային հատվածում հայ-ադրբեջանական շփման գիծը հատել է ադրբեջանական զինված ուժերի զինծառայող, ով զինված է եղել ԱԿՄ տիպի ինքնաձիգով ու 1 պահատուփով։ Վերջինս վնասազերծվել է պաշտպանության նախարարության զինծառայողների կողմից։
Տեղ համայնքի ավականու անդամ Արգամ Հովսեփյանի խոսքով ադրբեջանցի երկու զինծառայողներ են եղել, մեկը փախել է, մյուսին գտել են հայ պայմանագրայինները։
Գյուղի տակ առավոտ 6-7-ը բռնվել են, մեկը փախել է, մեկին բռնել։ Երևի իրանց կողմից իրար հետ պրոբլեմա եղել, տենց գիշերվանից ինչ որ իրականց կես բան ձենները գալիս էր, են ֆանարը որ գցում էին, ենց իրար հետ էլիս տենց ավսվազում էին։
Ըստ Հովսեփյանի, Արավուսի դիմացի ադրբեջանական դիրքից են զինվորները փախել դեպի տեղ գյուղ։ Ենթադրում է ներքին վեճ է եղել։ Հավանաբար այդ պատճառով էլ երկու զինծառայողներ փախել ու հայտնվել են հայկական կողմում։ Արավուսցիներն ադրբեջանական այդ դիրքից աղմուկ ձայներ են լսել, նաև կրակոցի ձայներ։
Իրանց կողմից եղել, բայց մեզ վրա չեն էլի կրակել, տենց երևի բերքին գիշերն է եղել կրակոց, ոչ թե առավոտ։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ ունում են իրենց բանակի զինվոր Ռուսլան Փանախովին։ Նա ըստ Բաքվի այսօր առավոտյան Լաչինի շրջանում դիրքից դիրք գնալիս մոլորվել է վատ եղանակի պատճառով։ Տեղյուղում հայտնված Փանախովի դեպքի կապակցությամբ Հայաստանի քնչական կոմիտեում գործ է հարուցվել, որ հոդվածներով իրավապահները դեռ չեն մանրամասնում։
Հայաստանի հետ սահմանը հատելու այս փորձը արձանագրվեց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բանակցությունների մեկնարկից հաշված ժամեր առաջ, հիշեցնեմ, այսօր Բեռլինում հանդիպում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Արադ Միրզոյանի եւ Ջեյհուն Բայրամովի հանդիպման մասին պայմանավորվածությունը ձեռք էր բերվել մոտ 10 օր առաջ Մյունխենում Հայաստանի վարչապետի եւ Ադրբեջանի նախագահի հանդիպման ժամանակ, հարկե սակայն նկատել, որ Երևանում գերմանական միջնորդությամբ անցկացվող այս բանակցություններից լուրջ ակնկալիքներ կարծես չունեն։ Աստղիկ Բեդևյանն է ներկայացնում մասնամասները։
Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ քաղաքացիական պայմանագրի Սարգիս Խանդանյանը Բեռլինում մոտ 1.5 ժամ առաջ մեկնարկած հայ-ադրբեջանական բանակցություններից առաջընթացի մեծ ակնկալիքներ չունի։ Ասած, երկօրյա բանակցությունների ընթացքում արտգործնախարարները հենց քաղաղության պայմանագրի տեքստի վրա են աշխատելու, իսկ Ադրբեջանը Խանդանյանի կարծիքով հուսալի գործընկեր չէ։
Ըստ այդ բանակցությունների արդյունքների կարող են գնահատական տալ, թե ինչ փուլում ենք։ Գիտեք, որ 7-րդ ռաունդն է եղել առաջարկների, եւ այսօր արդեն եւ վաղը ըստ երևույթին տեքստի վրա արտգործնախարարները կաշխատեն, եւ դրանից հետո կհասկանանք, թե արդյոք առաջընթաց գրանցում են այս բանակցությունները, թե դեռ ելի լրացուցիչ բանակցությունների կարիք։
Իսկ բանակցությունների վերսկսումը երաշխիք է, որ էսկալացիայի վտանգը կչեզոքանա։ Այդ ռիսկից հենց Հայաստանի իշխանություններ խոսում ներքին հանդի արյունալի դեպքերից հետո։ Իշխանական պատգամավորը կարծում է նաև չհարցակվելու պայմանագիր կնքելու Հայաստանի առաջարկին Ադրբեջանի արձագանքը ցույց կտա, որոնք են Բաքվի իրական մտադրությունները։ Բաքուն ի դեպ արդեն մերժել է այդ առաջարկը։
Չի ցանկանա որևէ կերպ մեկնաբան կանխատեսել, թե ինչպես սահմանին կամ ընդհանրապես լարվածության աճի տեսանկյունից ինչպես կարող են ազդել բանակցությունները, բայց տրամաբանությունն այդպիսին է, որ եթե կան բանակցություններ, ապա տրամաբանորեն պետք է լարվածությունը նվազի եւ որոշակի կայունություն ձևավորի։
Ընդդիմադիր Արթուր Խաչատրյանը կարծում է էսկալացիայի վտանգը չեզոքացած չէ։
Ես չեմ էլ բացառում, որ այդ էսկալացիան հենց այս բանակցությունների նախերգանքն էր, որովհետև Ադրբեջանի քաղաքականությունը դա ամեն բանակցությունից առաջ իրավիճակը ստրել, հավելյալ զիջում կորզելու համար։ Փաշինյանն էլ, որպեսզի իր զիջումը արդարացնի, պետք է էլի ժողովրդին վախեցնի նոր պատերազմ։ Այս հենց անընդհատ վախեցնելով պատերազմ, մենք զիջում ենք ամեն ինչ։ Հիմա եթե դու 4 հոգու համար հակակայլի չես դիմում, եվ վաղը 40 հոգու համար կարող է չդիմես, մյուսը 400 հոգու համար կարող է չդիմես։
Բեռլինի բանակցությունները 2 օր կտևեն։ Հայկական կողմից դրանց մասնակցում է նաև Թուրքիայի հետ կարգավորման հարցով հատուկ բանագնաց ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը, միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը։ Բայրամովի հետ է Ալիևի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էլչին Ամիրբեկովը։
Շարունակենք մնալ ազգային ժողովում։ Խորհրդարանն առավոտվանից քննարկում է Սահմանադրական դատարանի նոր անդամի ընտրության հարցը։ Պատգամավորների հարցերին է պատասխանում փետրվարի սկզբին դատավորների ընդհանուր ժողովի կողմից Սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածու առաջադրված Դավիթ Բալայանը։ 49-ամյա Բալայանը Հայաստանի ամենափորձառու դատավորներից մեկն է, նա տարբերացյալի դատարաններում պաշտոնավարում է արդեն 23 տարի։ Նշեմ ի դեպ, որ եթե Բալայանը ընտրվի, ապա դա Հայաստանի Սահմանադրական պատմության մեջ առաջին դեպքը կլինի, երբ նույն ընտանիքի երկու անդամները տարբեր ժամանակահատվածներում այդ բարձրագույն դատական այցանի անդամներ են եղել։ Դավիթ Բալայանի հայրը, Կիմ Բալայանը, Սահմանադրական դատարանի դատավորը շուրջ 15 տարի, 2003-ից 2018 թվականներին։ Լսենք նա Ռաբուլ Ադարյանին։
Ինձ համար մեծ պատիվ է այսօր այս բարձր ամբիոնից Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածու հանդես գալը ձեր եւ ժողովրդիս առջև։
Իշխանական պատգամավորներն այսօր Սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածու Դավիթ Բալայանից առաջինը 2018 թվականի հեղափոխության գնահատական պահանջեցին։
Ինչպես եք դուք մեկնաբանում այդ գործընթացներն, այդ փոփոխությունները որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։
Քանի որ դեռ դատավոր եմ, այս դահլիճից դուրս գալուց հետո անկախ ազգային ժողովի կողմից կայացված որոշումից պետք է շարունակեմ պաշտոնավարումը իմ, բայց ընդհանուր իմ գնահատականը տամ որպես քաղաքացի։ Իրողություն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականին տեղի է ունեցել հեղափոխություն։ Ժողովրդի կամքով տեղի է ունեցել իշխանափոխություն։ Որևէ մեկը չի կարող դա կասկածի տակ դնել, որ ընտրությունները կեղծվել են կամ ասենց աբսուրդ կլինի էլի այդ մասին խոսելը։
Ինչպես եք վերաբերում։
Տեսնեք ո՞նց արձագանքում, մենա նայեք էլ արձագանքում։
Սա ի՞նչ հետևանքներ կարող է ունենալ։
Իր նախաձեռնողներին հարցրեք։
Չէ, դուք որպես դատավոր։
Ես ես գործը վաղը կարող եք քննեմ, ինչի՞ մանա, չեմ կարող դայտում։
49-ամյա Դավիթ Բալայանն ավելի քան 20 տարվա դատավոր է։ Նրա թեկնածությունն առաջադրել է դատավորների ընդհանուր ժողովը։ Թեկնածուի հայրը Կիմ Բալայանը սահմանադրական դատարանի դատավոր էր։ 2020 թվականի պատերազմից շաբաթներ անց հայր Բալայանը հացադուլ էր հայտարարել, պահանջելով քրեական գործ հարուցել վարչապետ Փաշինյանի նկատմամբ։ Իշխանականներն այսօր ըստ էության շատ սուր հարցեր չէին տալիս Դավիթ Բալայանին, բայց նաև չեն բացահայտել, թե ինչպես կքվեարկեն։ Ինքը Բալայանը խորհրդանե ամբիոնից իրեն ներկայացնելիս ասաց. «Այս ընտրությունն իր համար հնարավորություն է ներդրում ունենալ սահմանադրական արդարադատության իրականացման գործում»։
Աշխատանքային գործունեության ընթացքում եղել եմ սկզբունքային, դատական ակտերը կայացնելիս ղեկավարվել եմ օրենքով և իրավունքի սկզբունքներով, առաջնորդվել եմ իմ իրավահանգալմամբ և ներքին համոզմամբ։ Կարծում եմ իրավունքի զարգացման գործում ունեցել եմ իմ մասնագիտական ներդրումը, նպաստելով սահմանադրական արժեքների պահպանմանը։ Որպես դատավոր աշխատած իմ ավելի քան 22 տարվա ընթացքում կայացրել եմ այնպիսի դատական ակտեր, որոնք ունեն հիմնարար բնույթ իրավունքի զարգացման համար։
Եվրախորհրդի անդամները 3-3-ան քննարկում էին Հայաստանի հետ հարաբերություններն ու Երևանի եվրաինտեգրման հեռանկարները։ Լսումներին ներկա եվրոպացի պաշտոնյաները պնդում էին, որ Հայաստանի հետ հարաբերությունները պատրաստվում են խորացնել 3 հիմնական ուղղություններով՝ անվտանգության ամրապնդում, տնտեսության դիվերսիֆիկացիա և վիզաների ազատականացում։ Արմեն Քոլոյանն է հետևել Ստրասբուրգում կայացած այս լսումներին։
We are at the historic moment in the EU-Armenia relations.
Հայաստանի և Եվրոպական Միության հարաբերություններում մենք պատմական հանգրվանի ականատես ենք, դրանք երբևէ այդքան ամուր չեն եղել։ Այդպիսի ուղերձով է Եվրոպական խորհրդարանում սկսել իր ելույթը Եվրոպական Միության միջազգային գործընկերության հարցերով հանձնակատար Ֆիննուհի Յուտտա Ուրպիլայնենը։
They have never been stronger than today. This was confirmed 2 weeks ago at the 5th EU-Armenia
Նրա խոսքով, դա հաստատվել է 2 շաբաթ առաջ Հայաստանի և Եվրամիության գործընկերության խորհրդում։ Նա հիշեցրել է, որ դեռ 2023-ի հոկտեմբերին Եվրախորհրդարանի լիագումար նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծել է, որ Հայաստանը պատրաստ է մերձենալ Եվրամիության հետ։
Armenia's past decisions, which have resulted in political, economic and security dependencies cannot be overcome overnight.
Նախկինում Հայաստանի ընդունած որոշումները հանգեցրել են քաղաքական եւ տնտեսական դժվարություններին եւ կախվածության անվտանգային բնագավառում։ Դրանք չեն կարող մեկ գիշերում հաղթահարվել, սակայն երկու կողմերի հստակ քաղաքական կամքը կընձեռի առաջ շարժվելու եւ մեր գործընկերությունը խորացնելու եւ ընդլայնելու հնարավորություն, ասել է Յուտտա Ուրպիլայնենը։ Նրա խոսքով արդեն դրվել է ամուր դա Հայաստանի և Եվրոպական Միության համապարփակ և ընդլայն ված գործընկերության համաձայնագիրն է։ Եվ հիմա կողմերը մտադիր են կազմել գործընկերության նոր ավելի հավակնոտ ծրագիր, այն հիմնվելու է ընդհանուր արժեքների վրա և կունենա 3 ուղղություններ։
First, we will work to strengthen Armenia's resilience.
Արաջինը Հայաստանի կենսունակության ամրապնդումն է։ Դա ենթադրում է առևտրի, էներգետիկայի կապի եւ ավիացիայի ոլորտներում համագործակցության խթանում։ Նագովեստովը խոսել Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության առաջին տարեդարձի մասին, հույս հայտնելով, որ այն կհզորացվի խաղաղության Եվրոպական հիմնադրամի միջոցով։ Երրորդ ուղությունն էլ ներդրումներն են, որոնք կարևոր դեր են կատարելու տնտեսական համագործակցության բնագավառում։ Յուտա Ուրպիլայնենը նաև ասել է, որ Եվրամիությունը շարունակում է աջակցել Ղարաբաղահայությանը ֆինանսական միջոցներ տրամադրելով նրանց սոցիալ-տնտեսական խնդիրները լուծելու համար։ Մեր հաստատակամ հանձնարարությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին մնում է անփոփոխ, ասել է նա։
Այսօր արդեն Եվրախորհրդանի ամբյոնից ելույթ էր ունենում ռուսաստանյան ընդդիմության առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնու այրին Յուլիա Նավալնան։ Այս ելույթում Նավալնան ըստ էության թափանցիկորեն ակնարկել է, որ արևմուտքը պետք է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի դեմ ոչ քաղաքական ըստ էության բռնի մեթոդներ կիրառի, ասելով, որ քաղաքական մեթոդները Պուտինի դեմ չեն աշխատում, քանի որ նա արևմուտքի պատկերացումների համաձայն քաղաքական գործիչ չէ։ Այս հայտարարությունների ֆոնին Ալեքսեյ Նավալնու մահից 12 օր անց նրա թիմակիցներն ու ընտանիքի անդամները վերջապես հստակեցրին ընդդիմադիր գործչի հուարկավորության օրն ու տեղը։ Նավալնուն վերջին հրաժեշտը կտան Մոսկվայում մարտի 1-ին եկեղեցական հոգեհանգստից հետո։ Արդյոք ռուսաստանյան ընդդիմության առաջնորդի հուարկավորությունը կվերաճի անհնազանդության ակցիաների այս օրերին Մոսկվայում առավել հնչող հարցը հենց դա է։
Ալեքսեյ Նավալնու հոգեհանգիստը տեղի կունենա մարտի 1-ին Մոսկվայի արվարձաններից մեկում Մարինոյի եկեղեցում։ Նրա դին հողին կհանձնվի նույն օրը, Բորիսովի գերեզմանատանը հայտնել է քաղաքական գործչի մամուլի քարտուղար Կիրա Յարմիշը։ 47-ամյա Նավալնու դին մահվանից 9 օր անց միայն անցած շաբաթավերջին հանձնեցին մորը։ Աջակիցները նշում են, որ ճնշումները շարունակվել են նաև դրանից հետո, և վերջին օրերին Մոսկվայի և մերձմոսկովյան շրջանների ոչ միայն պետական, այլև մասնավոր գործակալությունների մեծ մասը հրաժարվել ՍԿՕ արարողության համար սրահ տրամադրել։ Պուտինի կոշտ ընդդիմախոսը մահացել է փետրվարի 16-ին հեռավոր Հյուսիսի գաղութում։ Ըստ պաշտոնական վարկածի հանկարծամահ է եղել, սակայն թիմակիցները վստահ են, որ քաղաքական շարժարիքներով ազատազրկված Նավալնուն բանտում սպանել են։ Կինը Յուլիա Նավալնայան, որ հայտարարել է, թե շարունակելու է ամուսնու գործը, այսօր ելույթ է ունենալու Եվրախորհրդարանում։ Անցած շաբաթ էլ նա հանդիպել էր Միացյալ Նահանգների նախագահի, իսկ ավելի վաղ Եվրամիության առաջնորդների հետ։ Նավալնիի թիմակիցները նույնպես պնդում են, որ ունակելու են նրա գործը և որպես առաջին քայլ առաջարկում են կողմնակիցներին նախագահական ընտրությունների օրը մարտի 17-ին կեսօրին միասնաբար գնալ ընտրատեղամասեր, անվավեր դարձնել քվեաթերթիկը կամ ձայն տալ ցանկացած թեկնածուի Վլադիմիր Պուտինից բացի, ինչպես Նավալնին էր հորդորել կալանավայրից։ Դա նրա վերջին կամքն է, որ մենք պետք է կատարենք, 3 տեսաուղերձում ասել է Նավալնիի մտերիմ Լեոնիդ Վոլկովը։
Սա նաև քաղաքացիական հոգեհանգստի արարողություն է, եթե կուզեք, սա ակցիա է Ալեքսեյ Նավալնիի հիշատակին, սա ակցիա է, որը Ալեքսեյ Նավալնին մեծ խնդրել է իրականացնել։
Это акция, которую Алексей Навальный просил нас провести.
Վոլկովը նաև վստահեցնում է, որ մարտի 17-ից հետո էլ է պայքարը Պուտինի իշխանության դեմ շարունակվելու, մինչև ռեժիմը վերջնականապես փլուզվի։ Փետրվարի 1-ին սոցցանցերում իր վերջին գրառման մեջ Ալեքսեյ Նավալնին կոչ էր արել աջակիցներին մարտի 17-ի ուղիղ կեսօրին գնալ ընտրատեղամասեր և քվեարկել Պուտինի դեմ, դա անվանելով իսկական համառուսական բողոքի ակցիա, որը լիովին օրինական է և անվտանգ։ Նավալնիի մահվանից հետո օրեր շարունակ ռուսաստանցիները մեծ ու փոքր քաղաքներում դուրս էին գալիս բողոքի ակցիաների, անցած 10 օրում իրավապահները հարյուրավոր մարդկանց են բերման ենթարկել ծաղիկ խոնարելու կամ Նավալնու հիշատակը հարգելու համար։ Նրանց մեծ մասի դեմ քրեական գործեր են հարուցվել, մի մասին ուկրաինական ճակատ մեկնելու ծանուցագրեր տվել։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այսինչ է բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։